Prijazno pozdravljeni v oddaji Tvoja moja naša knjižnica. V Malem travnu obeležujemo kar dva dneva povezana s knjigami. 2. aprila smo praznovali Mednarodni dan knjig za otroke. 23. aprila pa bomo obeležili Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V začetku aprila vsako leto poteka tudi največji založniški dogodek na področju otroške in mladinske literature, knjižni sejem v Boloni, na katerem je bila letos Slovenija tudi častna gostja. Na sejmu, ki so se ga udeležili tudi tolminski knjižničarji, je bila med izpostavljenimi tudi knjiga Karlo in Stanko domačega avtorja Marka Klavore z ilustracijami Tinke Volarič. No, vam ni treba ravno v Bolonijo, da bi si jo ogledali. Stopite samo do svoje najbližje knjižnice in si jo izposodite. Slikanica Karlo in Stanko, ki otrokom razkriva zgodbe iz primorske zgodovine, pa je tudi na letošnjem seznamu Primorci beremo. O začetku letošnjih Primorci beremo, bukvarni in knjižnici semen, s katerimi bomo obeležili Svetovni dan knjige, pa v nadaljevanju oddaje, zdaj k izboru novosti za različne bralne okuse. Kamila Lackberg, Henrik Feksijas, Iluzija. Po zaboju in kultu je Iluzija zadnji del trilogije o nenavadnem preiskovalnem paru, Mini in Vincentu. Mina je bivša odvisnica, Vincent mentalist z Aspergerjevim sindromom. Vsak se bori s svojimi fobijami. Oba precej asocialna, a z vrhunskimi umskimi sposobnostmi, izjemnim spominom in darom opazovanja. V Štokholmu je december, vendar praznično vzdušje ni zajelo vseh. Švedski minister za pravosodje prejme zlovešče grožnjo, nato pa izgine. Hkrati na štokholmski podzemni železnici najdejo kup človeških kosti in izkaže se, da okostje pripada že nekaj mesecev pogrešanemu finančniku na visokem položaju. Ekipa policijske inšpektorice Mine se še vedno spopada s posledicami travmatičnega dogodka poleti, ki se je končal s smrtjo njihovega kolega, zato na pomoč pri reševanju primera pokličejo mentalista Vincenta. Vincentu se ob vedno intenzivnejših glavobolih zdi, da se svet okrog njega vse bolj zapira. Odnosi v njegovi družini postajajo napeti. Hkrati pa tudi sam že nekaj časa prejema skrivnostne pošiljke in zapletena sporočila. Ko na podzemni železnici najdejo še en kup kosti, je skupina znova na preizkušnji. Kaj se dogaja v predorih globoko pod Štokholmom? Zaključek trilogije – Iluzija. Heather Morris, Sestre pod vzhajajočim soncem. 1942. Japonska vojska napade Singapur. Angleška glasbenica Norah ukrca svojo 8-letno hčerko na ladjo, ki zapušča Singapur, v upanju, da jo pošilja na varno. Strto Norah in avstralsko medicinsko sestro Nesto nato stlačijo na krov zadnje od ladij, ki so pred Japonci odhajale iz Singapurja. Po le nekaj dnevih plovbe ladjo bombardirajo in potone. Nesti in Norah se sicer uspe rešiti iz morja in prebiti do obale Indonezije, vendar jo ujamejo in pošljejo v eno od zloglasnih japonskih taborišč za vojne ujetnike, kjer jih čakata lakota in kruto ravnanje. A tudi tam je mogoče najti veselje, in sicer v glasbi, ko Norah in pevski orkester internirance popelje iz obupa v svetlobo. Prijateljstvo, ki ga sketa z desetinami drugih žensk v taboriščih, ima daje upanje, moč in občutek tovarištva, ki ga potrebujeta, če hočeta preživeti. Avtorica mednarodnih uspešnic, Tetovator iz Auschwitza in Cilkina pot, je tudi roman o solidarnosti med ženskami, pogumu in trdoživosti v najmračnejših okoliščinah, spisala po resnični zgodbi. Sestre pod vzhajajočim soncem. Penelope Ward, Moody, muhasti skrivnostnež. Tistega dne, ko se je maserka Oren pojavila pred vrati razkošnega doma Dexa Moodyja, se je ni niti sanjalo, kaj jo čaka. Ob pogledu na vilo je pravilno sklepala, da mora biti lastnik bogat. Ni pa si predstavljala, da je mlad, samski, osupljivo privlačen in skrivnosten. Njuno prvo srečanje se zaradi kopice smešnih pripetljajev predčasno konča brez masaže. Na njeno presenečenje Dex rezervira še eno masažo. Tudi tokrat ne prideta do masaže, se pa veliko pogovarjata in med njima se razvije vez. In ko Ren pride še v tretje, je masiranje Dexovega telesa izziv njeni profesionalnosti. Dex jo noro privlači in čez čas izve, zakaj se obnaša tako nedostopno in zakaj ima ni usojeno biti skupaj. Da bi ga pozabila in prebolela, sledi svojim sanjam Evropo. Vendar ima usoda zanjo drugačne, muhaste načrte. Mudi, muhasti skrivnostnež. Maša Ogrizek, gospodična z Monstero. Dnevi osamljene gospodične Cecilije so si podobni kot jajce jajcu, dokler nekega dne ne izgubi službe socialne delavke. Ko zapusti svoje delovno mesto, se bo vzamele svoj zvezek s posebnimi primeri in veliko Monstero. Na poti domov spozna Vanjo, mladega uličnega glasbenika, ki z očetom na ulicah služi denar. Vanja ji pomaga nesti rastlino domov in nekako postane ta prijatelja. Kljub temu, da je Cecilija samotarka, se rada druži z Vanjo in ga ob začasni odsotnosti njegovega očeta povabi v svojo hišo. Skupaj postopoma oživljata zapuščene prostore v hiši, raziskujeta ter spoznavata zelo raznolike ljudi. Cecilija se ob Vanjini pomoči začenja odpirati svetu in življenju, ki naenkrat postane polno vznemirljivih reči in ljudi. Vanja pa prvič občuti dovolj varnosti in trdnosti, da ugotovi, kaj želi. Pripoved o prijateljstvu, solidarnosti in skupnosti. Gospodična z Monstero. Knjiga je tudi na letošnjem seznamu Primorci beremo. Predstavitve novosti so povzete po medijskih objavah oziroma promocijskem gradivu založnikov. Oddaja Tvoja, moja, naša knjižnica. O aprilskem dogajanju v knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. V mesecu aprilu smo na seznam priporočenih knjig dodali Diane Chamberlain, Zadnja hiša na ulici. V romanu, ki temelji na zgodovinskih dejstvih, se prepletata zgodbi dveh žensk iz različnih generacij, ki se na koncu razpleteta z odgovori na njuna iskanja. Leta 2010 spoznamo arhitektko Kejlo, nedavno udovelo mamo majhne hčerke. Mož, prav tako arhitekt, se je ponesrečil med gradnjo njunega sanskega doma. Kejla ima zato zadržke glede selitve v hišo, vendar se hkrati čuti dolžno izpolniti njune sanje. Ko je skrivnostna ženska in srhljivi pojavi svarijo pred vselitvijo, začne iskati odgovore. Leta 1965 je Eli, 20-letna bela hči uglednega farmacevta v majhnem mestecu v Severni Karolini. Ker se njena zavest o neenakem obravnavanju črncev v njeni skupnosti povečuje, se odloči, da bo poletje preživela kot prostovoljka pri programu Scope, ki ga je ustvaril Martin Luther King mlajši, da bi temnopolte skupnosti na jugu seznanil z registracijo volivcev. Kljub nasprotovanju staršev se pridruži gibanju, kar zavedno spremeni njen pogled na svet. Zgodovinska fikcija z ameriškega juga sredi 60-ih let prejšnjega stoletja ter gibanje za državljanske pravice. Zadnja hiša na ulici. Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, svetovni dan knjige in avtorskih pravic, že vrsto let obeležuje sejmom rabljenih knjig Bukvarno in začetkom nove sezone Primorci beremo. Letošnja že 18. bukvarna v knjižnici Tolmin bo potekala od 22. aprila do 4. maja. Pridite prebrskat ponudbo rabljenih knjig. Morda najdete kakšno, ki se jo boste še posebej razveselili. Prav tako v ponedeljek, 22. aprila, se začenja letošnje primorsko branje. V projektu Primorci beremo, ki se je tako kot bukvarna začelo leta 2007, bodo tudi letos lahko sodelovali bralci iz 10 primorskih knjižnic in knjižnice iz Trsta. Na seznamu priporočenih del je 78 proznih del in 12 pesniških zbirk slovenskih avtorjev. Kar nekaj naslovov je na voljo tudi v elektronski oziroma zvočni obliki. Bralci, ki bodo do 4. novembra prebrali vsaj 5 proznih del in eno pesniško zbirko seznama, na zaključni prireditvi prejmejo priznanje in knjižno darilo. Tako kot v preteklih letih se bodo v knjižnici Bovec sodelujoči bralci srečevali na klepetu ob prebranih knjigah. Letos bodo srečanja potekala tudi v knjižnici Tolmin. Termina za prvo srečanje Primorci beremo ob skodelici kave bomo še objavili, že zdaj pa prijazno vabljeni na prvo srečanje. To soboto, 20. aprila popoldan, pa vas vabimo, da obiščete stojnico knjižnice ob Tolminki. V okviru letošnjega festivala Soške postrvi na prireditvi Tolminke Valčkov šum bo knjižnica med drugim predstavljala knjižnico semen. Po Kobariški knjižnici je letos nova storitev na voljo tudi članom knjižnice Tolmin. Pobudnica in nosilka projekta je Novogoriška knjižnica. Knjižnica Semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le da si v njej ne izposujete knjig, temveč domača semena, iz katerih vzgojite rastline in nato pridelate nova semena. Del teh semen nato vrnete v knjižnico. Vsem, ki boste prinesli semena in se včlanili v knjižnico, podarjamo enoletno članarino. Prijazno torej vabimo vse, ki imate domača semena, da jih prinesete v knjižnico Kobarid ali Tolmin in seboj odnesete semena, ki so jih prispevali drugi. Obenem si lahko izposodite tudi kakšno revijo ali knjigo z vrtnarskimi nasveti, da vam bo posejano čim bolj zdravo in obilno zraslo. Za strokovno podporo smo poskrbeli tudi s ciklom predavanj. Na prvem predavanju smo se učili ravnanja s semeni. Ta četrtek, 18. aprila ob 17. pa bo Sandra Subotič predavala, kako si lahko vrt ustvarimo tudi na balkonu. O vrtu na balkonu, torej v knjižnici Tolmin, 18. aprila ob 17. veseli pa vas bomo tudi to soboto, 20. aprila po 14. ob Tolminki. Dobili boste vse informacije o knjižnici Semen, za otroke smo pripravili pakete za ustvarjanje in kot namik naj povem, da se bo vse vrtelo okoli semen, sončnic in srečka kosovela. In ker si želimo, da bi usklilo in se dobro prijelo čim več semen branja, vam bomo podarili brezplačen vpis v knjižnico. Knjižnica na festivalu Soške postrvi to soboto po 14. pri Tolminki. V primeru dežja prireditev odpade. Pred zaključkom oddaje naj samo še spomnim tretješolce, da se konec meseca zaključuje tudi bralna akcija Moja knjižnica. Pohitite, zadnji dan za oddajo je torej 30. april. Vsi, ki boste zbrali 12 žigov za 12 prebranih knjig, boste prejeli priznanje in nagrado. Oddajo sem pripravila Jožica Štendler. Natrosili smo vam, kaj vse se bo v knjižnici dogajalo ob svetovnem dnevu knjige, vi pa lahko sledite običaju, ki so ga začeli Katalonci ob prazniku svetega Jurija in kaki dragi osebi podarite cvet in knjigo. Ali še bolje, podarite lahko kar celo knjižnico v obliki darilnega bona za letno članarino. Lep pozdrav iz knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.